galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axada bisha maarso ee sanadka 2022-kana waa lix sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo sheegay in loo diido inuu ka dhoofo magaalada muqdisho.
odayaasheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay, shalay inaan baxnaan rabnaa. shalay waanan hor istaagay, waxaana na yidhi lix saadii la gaaro eroboorka laguma degi karo. markii waa iska runsanay, laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxa waa ayada nafteeda ku talagal ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn, wax ku talagal loo sameeyey ahayd.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan abaaraha Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa axadda maanta ah ka digay in ciidamada Ruushku ay isku diyaarinayaan inay duqeeyaan magaalada taariikhiga ah ee Odessa oo ku taalla xeebta Badda Madow. waxay isku diyaarinayaan inay duqeeyaan Odessa, ayuu ku yidhi khudbad muuqaal ah. dadka Ruushka had iyo jeer waxa ay iman jireen Odessa, waxayna la kulmi jireen soo dhoweynta Odessa, ayuu yidhi isagoo intaa ku daray in duqeynta magaaladu ay noqon doonto dembi dagaal. ciidamada Ruushka ayaa horumar ka sameeyey dhinaca koonfureed tan iyo markii uu duulaanku bilowday bilagii waa duulaanku uu bilowday 24-kii bishii Februari, iyadoo ciidamada Ruushku ay la wareegeen magaalada Kherson ayna hareeyeen magaalada dekedda leh ee Mariupol. laakiin Odessa ayaa ahayd goob ammaan ah, laakiin waa ku dhowaad milyan qof ayaa ku nool magaalada Odessa oo ah magaalo ku taalla xeebta koonfureed ee Ukraine, waxaana ku nool dad ku hadla labada luqadood ee Ukraine iyo Ruushka iyo Bulgaariyiin iyo Yuhuud laga tiro badan yahay. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku booriyey dhigiisa Ruushka Vladimir Putin inuu ku dhawaaqo xabad joojin ka hirgashay Ukraine, uuna furo marin bini aadannimo islamarkaana uu heshiis nabadeed galo. sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegay xafiiska Erdogan, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. warkan qoraalka ah ee ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ayaa yimid saacado kadib waa saacad wadahadal ah oo ay yeesheen labada mas-uul, waxaana madaxtooyada Turkigu ay sheegtay in Erdogan uu sheegay Putin in Turki uu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto xal nabadeed oo dagaalka lagu soo afjaro, isagoo intaasina ku daray in xabajoojintu ay khafiifinayso walaaca la xiriira xaaladda bini-aadannimo ee taagan. madaxweyne Erdogan wuxuu ku celiyey baaqiisii ahaa in wadajir wadada loogu xaaro xal nabadeed, ayuu yidhi bayaankan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga. dhankiisana aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa sheegay in Putin uu sheegay Erdogan in Raashiya ay joojinayso howlgalkeeda militari waa haddii Ukraine ay joojiso dagaalka iyo haddii la aqbalo dalabka Moscow, waxaana qoraalku intaa ku daray in howlgalku uu sii soconayo sidii loo qorsheeyey. Raashiya ayaa duulaankeeda ugu yeertaa howlgal militari, waxaana uu qixiyey dadka badan 1.5 milyan oo qof, taasi oo qaramada midoobeena ay ku tilmaamtay dhibaatada qaxooti ee ugu mug weyn Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. ugu dambeynna, dooni siday in ka badan 100 qaxooti reer Rohinga ah ayaa hadda maanta ah gaartay xeebta gobolka Aceh ee galbeedka Indonesia, sida ay bilayska dalkaasi sheegeen. doonta oo ka soo shiraacatay xero qaxooti oo ay ku nool yihiin qowmiyadda Rohinga oo ku taalla Bangladesh ayaa waxaa saarnaa 114 qof oo isugu jira 58 rag ah, 21 dumar ah iyo 35 caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 15 jir. taliyaha biliiska deegaanka Mike Hardy Rajaba ayaa waxa uu sheegay ama uu sheegay wakaaladda wararka FB in baaris caafimaad oo degdeg ah iyo tan COVID-19 ay u fidin doonaan qaxootigan cusub, waxaana uu sheegay inay u gudbin doonaan degmada Lagsamaawi halkaasi oo ku yaallaan goobo qaxootiga lagu daryeelo. cumar faaruuq oo ka mid ah qaxootigan ayaa u sheegay wariye ka tirsan AFP in ay ka soo jeedaan dalka Myanmar ayna safarkooda ka soo bilaabeen danka dalka Bangladesh waxaanu intaa ku daray in ay badda ku soo jireen muddo 25 maalmood ah halka degsiyaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington galab wanaagsan mar kale gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Sharif Hassan Sheikh Aadan ayaa sheegay in maanta loo diiday inuu u dhoofo magaalada Baydhabo si uu ugu tartamo kursi ka mid ah baarlamaanka oo deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Baydhabo warbixintana waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in laga hor istaagay inuu u safro magaalada Baydhabo si uu ugu tartamo kursiga sumadiisu tahay 261 kaasoo deegaan doorashadiisu tahay magaalada Baydhabo
wax maanta dhahay ani runtii aad uguma hadli karo sababtoo ah waxaan filayay maaha markay waxaa filaysaa in aad looga hadlo oo laga hadli karaa sababtoo ah waxay Baydhabo ma tegi kartid ani aad wax kasta oo dhacaba waxaan filayay maaha markay waxaan filayay inaan ka hadashin waa iska dhib badan tahay markii idinku raalli runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 lasoo dhejiyey beesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meesha istagaan rabay shalay inaan baxana rabnay aniga shalay waanan hor istaagay waxaanana yidhi lix saadii la gaaro airport-ka lagu madegi karo markii waa isku runsanay laakiin hadda waxaa hadda dhacay hadaan fiirino waxa waa ayada nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda wax oo rasmi ah ma ahayn waxa ku talagal loo sameeyey ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo airport-ka waa la hadlo waxaan ku yiri waratanna oday aan ahay diyaaradda waa ii kiraysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo oon si uun adiga tixgelinaha laygu sameeyo waa 10 daqiiqo degaysa diyaaradda shalay waan filayay in la ii sameynayo runtii laakiin maysan dhicin liya ma sameynin anoo tii la yaaban haddana maanta hal saac airborka galnay saacaddaasaan ka soo baxnay anaga diyaaraddii naqaadi lahayd waa la diiday falkaas faal aan aad iyo aad uga xumahay waaye wax hadda anaga naqabtana ma ahayn
Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed ku eedeeyey in la xaqiray nabadoonka beeshooda taas beddelkeedana la soo xushay odayaal aan beesha matalin waxaana uu dhinaca kale doorashada ka socota Koonfur Galbeed ku tilmaamay mid ay shaqsiyaad gaara wataan
waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan airborkaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxaan raadinayayna wax waaye waxa hadda beesheeda ay leedahay inkastoo hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax lala yaabo runtii hadda aniga ma dhihi karo marna ma dhahay doorasho wax meesha ka socdo waa magacaabis oo hal qof ku tasarufayo inuusan qalinkiisii qabanayn anigu waan aaminsanaa laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninkuu rabana wax ka sii daroon lagu sameeyey annaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay cabdiaziis aniga dhowr jeer aan wada aragnay madaxweyne cabdiaziis dhowr jeer aan is aragnay weligay waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray niyow annaga odaygeen ixtiraam oday aan leenahay waa la yaqaanaa odaygaas kala tasho odaygeen ixtiraam annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan ra-iisul wasaaraha fadhiyo midooda musharixiinta fadhiyaan cabdiaziis wuxuu yidhi Sharif Xasanow odayaasha dhaqanka oo meesha aad dejisay degan yihiin mushaarka u qortay u qori yihiin Sharif Sheikh Sharif Muhiuddin ma aniga inaan kir u malayne hadaadan in kireyna waxaan ku yiri ayadoo la wada maqlaayo madaxda inay fadhido hadaadan in kireyna ma cadays aad tiraahid Sharif Muhiuddin beeshaan u horjoogo oo ah ayay asaana horjoogno waana la ogyahay horta waxaan u malaynay inuu sameeyay hada odaygaygu in kirey aniga diyaaraddu ii diido ma tagi kartu leeyahay runtii horta arinta ayda arin aad iyo aad foolumo ah oo anagoo dhanna foolxumo nagu ah asigana foolxumo ku awaa waxaan filanayna maaha aniga
ugu dambayntii maamulka Koonfur Galbeed oo ay v o a la xiriirtay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan Xasan Kaafi Qoyste v o a Muqdisho
dhegeystayaal waxaa naga xasuusina sida aad maqasheenba in v o a ay isku dayday inay la xiriirto madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen balse aysan ilaa iyo haatan noo suurtagelin sidoo kale waxa ay v o a la xiriirtay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka tirsan madaxtooyada Koonfur Galbeed oo sheegay inaysan xilligan arrintaasi ka hadlaynin weli wararkii doorashooyinka ayaynu ku guda jirnaaye magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada qaar ka mid ah kuraasta laga soo doorto maamul goboleedka Galmudug warbixintan waxaa soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq
magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudugo waa hay deegan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta lagu qabtay doorashada shan kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya kuwa oo horey gudiga doorashada Galmudug ay u shaaciyeen kuraasta qarkood ayaa waxa ku soo baxay wasiirro ka kala tirsan dowlad federaalk iyo dowlad goboleedka Galmudug halka saddex xubnood oo ka mid ahna ay ahaayeen haween ta oo ka dhigan in shantii kuraas ee Galkacyo lagu doortay ay noqdeen saddex haween xaalka amni ee Galkacyo ayaa aad loo adkeeyay mana jirin wax dhaqdhaqaaqa oo Galkacyo ka jiray isu socodka gaadiidka iyo dadka ayaa aad loo xadiday iyadoo meelaha qaarna magaalada aan la ogolayn wax dhaqdhaqaaqa Waaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
wali VOA oo Washington idinkaga imaneysa ayaad la soconaysaan galab wanaagsan mar kale waxaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa gudiga doorashooyinka iyo xisbiyada Soomaaliland kuwaasi oo la sheegay inay ka wada hadleen diiwaangelinta codbixiyaasha warkana waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle
kulanka maanta ku dhaxmaray xarunta gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta xisbiyada Soomaaliland iyo gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa nuxurkiisu ahaa sida la sheegay in laga wada hadlo arrimaha la xiriira u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland mas'uuliyiinta saddexda xisbiga ee Soomaaliland ayaa u sheegay warbaahinta kadib markii uu dhamaaday kulankaasi oo qaatay sida la sheegay saacad iyo bad waxay ka wada hadleen wakan Ismaaciil Aadan Ismaaciil Yare oo ah mas'uul ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxana uu sheegay in gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta saddexda xisbi ee Soomaaliland ay ka wada hadleen u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyaasha
sababtu way ka sii badan hawshan aan wadno wax khilaafna kama taagna waxa weeyaan hadaan nahay tasfoos kala shaqeeyo komishanka ee wakiilka ahzaabta qaranka waxa weeyaan wax kastoo dhaca markay dhamaadaan ayaa khaladaadkii jiray oo soo ururiya marka saddexda xisbi way soo ururiyeen shakana waxaan ku xusanayna staara waxa soo ururay wixii dhibaatooyinka jiray iyo shaqaladaadka jiray diiwaangelinta hore ee soo marnay dadana iyadoo qodobaysan baan qoroga shignay oo miis uu soo dhignay marka tan marka ku ekaad waxay soo dhameeyay ku shaqooyse fiican soo dhigay iyadoo dhameystiran nidaamkii loo galayay goobihii iyo qaabkii loogu dabanayay wadooyinkii loo qabanayay halaala wixii khaldanaa iyo badankoodii oo dhan soo saxayna soo fadhiyeen sitii hore looga maarmo marka taasaanu ka shiraynay waanan isla qaadanay waxaana meesha goobjoog ka ahaa saddexda madaxyadu waa heer qaran oo ka socday xisbiga kulmiye xisbiga wicid xisbiga wadan marka waa loo dhamaa hawshaasi waa hawl isu wanaagsan oo qurux badan u soo dhigeen hawlaha uu soo qabtay komishanka
geesta kale Cali Maxamed Cali Dhagoole oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiye u qaabilsan gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in wadaxaajoodkan saaka dhex maray mas-uuliyiinta xisbiyada Soomaaliland iyo gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland uu nuxurkiisu ahaa u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyaasha
waxyaabihii ka soo baxay doorashadii hore diiwaangelintii hore iyo diiwaangelinteenu ku soo foolasida aynu u sameyno iska jawalka ama dee qaabka ee wada shaqeyneed ayuu kulan maanta daaraa maantana waxaa lagu socday kulanka in dad xisbiyada ay heer karaan haddii tahay gudoomiyaasha xisbiyadii xogayaasha inay yimaadaan anaguna aan goobjoog ka ahno kulanka ayaa saaka dhacay oo ahaa inaga wada hadlaya hawshii diiwaangelinta doorashooyinka hadday tahay mid xisbiya ama hadday tahay mid doorasho guudba ayuubaa laga wada hadlayay qaab loo qabanayo waqtiga la qabanayo qayb tabelka sida loo wada shaqaynayo qaabka loo wada xidhiidayo hawshiintaasu bay daaday baan u malaynayaa saaka kulankaasina uu soo waa la soo afeeray waana soo dhammaaday si wanaagsan isfahamle oo wanaagsan oo watashina ayuu ku soo dhammaaday aan anagu xag ahaan qabnay wakiilada xisbiyada haddaan nahay yaaba hadday wakiilada xisbiyada heer qaran oo heer doorasho haddii aanu nahay wixii aanu qabnay si wanaagsan bay hawshaasi u socotaa si wanaagsan oo wada shaqayn leh
gabagabadiina yuusuf kayse xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaridka wicid ayaa isaguna sheegay in bisha may lagu heshiiyey inay bilaabanto diiwaangelinta codbixiyaasho taas oo qorshaha ay gudiga doorashooyinka u soo bandhigeen xisbiyada ahayd
maanta taariikhdu tahay 6 bisha maarad 2022 saacaddu markay ahayd 10:00 subaxnimo ayaa muddo saacad iyo bara komishanka doorashooyinka qaranka iyo hoggaanada xisaabta iyo wakiilada u qaabilsan doorashooyinka saddexda xisbi ay shir saacad iyo bar qaatay ku wada jireen waxaa ugu soo gabagabeeyay diiwaangelintii doorashooyinka dalka ka bilaabatay iyadoo labadan birood oo hore la geli doono sida jadwalka ama timeline-ka ay komishanku bixiyeen uu noqon doono diyaar garowgii halka diiwaangelintu ay ka bilaabmi doonto may haddii la yiraahdo isla markaana ay ku soo dabo gobol doonto kaarteeyinkeeda iyo qaadashada diiwaangelintu kaar qaadashadu julaay markaas fasintaas ugu daaraa sabkaradku ku soo dhammaaday howlahaasi sidaa ku dhammaadaan oo diiwaangelinta loo qalab qaato ayay ku dhammaatay.
Si kastaba ha ahaatee, guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa muujiyey u diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyayaasha Somaliland iyadoo sida xeerka doorashooyinku u qorayo waqti kasta doorashada ka hor la sameeyo in diiwaangelin lagu sameeyo dadka kordhay ee aan waqtigii hore fursad u helin, isla markaana laga saaro wixii khaladaada ee diiwaangelinta hore ku jira. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Toddobaadkii horena dalka Mareykanka waxaa booqasho ku joogay wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto, oo sidoo kalena hogaaminaya isbahaysiga UDA ee ka mid ah labada isbahaysi ee ugu waaweyn ee ku tartamaya doorashooyinka soo socda ee dalkaasi ka dhacaya bisha Agoost ee sanadkan. Wafdigaasi waxaa ka mid ahaa xildhibaan Aadan Barre Ducaale Haaruun Macruuf ayuuna ugu horre ayaana wuxuu ugu waramay ujeeddada safarkooda Washington iyo waxa ay tahay siyaasadda isbahaysiga UDA ee uu hogaamiyo William Ruto.
Bismillah, horta waxaan safar ku imaanay wadanka Mareykanka, khaasatan caasimadda Washington D C. Waxaan la socdaa madaxweyne ku-xigeenka wadanka William Ruto oo ah hogaamiyaha xisbiga UDA iyo ninkii hadda aan isku biirnay isbahaysiga aan sameynay oo Kenya Kwanza oo la yiraahdo Musalia Mudavadi, hogaamiyaha xisbiga ANC oo ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka wadankan marna ahaa Deputy Prime Minister. Madax kale oo ka socota wadanka Kenya oo Kenya Kwanza qaybka ay ku jiraan senatorial iyo governorial. Marka safarkan wuxuu ahaa safar ay dowladda Mareykanka ay nagu casuuntay magaaladan iyo wadankan inaan arrimo badan aan kala hadalno ama aan soo haysano. Waxaa ka mid ah doorashada hadda soo socoto, arrimaha xuquuqul bini'aadamka, arrimaha demokrasiga, doorashada soo socoto siday u eegtahay, free and fair inay noqoto, inay nabadgelyada la sugo. Kenya waad ogtihiin waqti badan bay soo martay doorasho maarata xasaasi ah oo dagaalo sokeeye ay ka dhaceen, arrimaha diinta wadanka zaid u qaadanayo, iyo waxaana la weydiiyey haddaa dowladda aad bisha sagaalaad ama bisha sideedaad aad u guuleysatiin sida u aragtiin foreign policy-ga anaga wadamada aan jiraanka nahay Horn of Africa iyo East Africa iyo duweynaha saad oo la dhaqanaysiin. Arrimo badan baan u imaanay. Haddana waxaan soconaa martiqaadka noo sameeyeen dowladda Ingiriiska oo maalinta axada aan u baxayno.
Waa garta marka isbahaysigiinan gudaha marka la joogo, siyaasadda aad wadataan ee doonaysaan dadku idin ku doortaan maxaa saldhigu ah?
Siyaasadda aan wadanno oo ugu weyn waxa weeye inaan doorashada hadda soo socoto aan discussionka uu noqdo dhaqaalaha wadanka. Dhaqaalaha wadanka Kenya beryahan dambe waxaan anaka wadanaa inaan leenahay dhaqaalaha wadanka waa in dib loo fiiriyo. Dhaqaalaha wadanka owel wuxuu u danayn jiray dadka kore oo piramidka, kambuniyada weyn, shirkadaha weyn. Waxaan ma dhaqaalaha wadankan in hoos laga soo bilaabo. So waxaan wadanaa eray la yiraahdo bottom up economic model oo hadda dowladda Mareykanka ay aaminsan tahay inay lagu wadi karo adduunka. Hadda bottom upka wuxuu yahay waa inay hooyada suuqa fadhido, ninka taksiilaha ah, ninka wado tuktuga, ninka timajaraha ah, ninka tukaanka yaroo retailka qabo oo boqolkiiba 70 ama 80 wadanka Kenya u badan. Dadka waa in la soo garab qabto, waa in loo helo environment ee ganacsigooda loogu daneeyo, waa in la helo siday ku heli lahaayeen waxay Ingiriiska yiraahdaan access to credit. Ayako marka dadka hadii kor loo soo qaado dhaqaalaha wadanka marka uu fidi, markuu fidana dadka waxay ka mid noqonayaan inay ayakana fidiyaan canshuurta wadanka laga aruurin karo. Midda waa mid. Midda labaad waxaan rabnaa inaan muhiimad ka dhigno in caymis caafimaad oo ninkasta oo wadanka Kenya ku nool oo heli karo inaan bilaawno agan boqolka oo biryo u wareeso oo dawladda aan ku guuleysano muxuu yahay dad badan ayaa waxay cudurkooda ka cudur ku dhacaan maadaama isbitaal ay aadi karin ay lacag weysanin cudurka hadda wuxuu noqonayaa complicated lacag badan ay noqonaysa marka hadda waxa la waana ay miskeeno dawladdana ay qayb ka bixiso dadka kore oo qaato income ka sarana ay lacag badan bixiyaan sifa qofka hoosana loo daweeyo kan shaqo la'aantana asagana markuu xanuunsado uu u tagi karo dispensary ama health center u dhow sifa uu loo caafimaad u heli karo
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan aadan bare ducaale oo ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka kenya oo maalmahan booqasho ku joogay dalka maraykanka wuxuuna u waramayey haaruun macruuf xaaladda abaaraha ka jira soomaaliya ayaa la sheegayaa in bisha maarso ay kasii darayso guddiga heer qaran ee gurmadka abaaraha ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho kulankan ayaa guddiga abaaruhu maanta ku yeesheen iyagoo kaga doodayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha kaalmo ururinta iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen aadan ibraahim oo xirsi oo ka mid a guddigaasi ayay falastiin axmed iimaan ka waraysatay heerka abaaraha iyo kaalmooyinka ay helayaan guddigan ugu horeyna waxa ay weydiisay sida ay hadda tahay xaaladda abaarta ee soomaaliya
falastiin waa mahadsan tahay waxaa abaartu hadda dee bishii maars baa la gaaray oo maarso abaarta waaba iyada iyo 15 bari ee ugu horeeya abriil marka way sii xumaanayaan biyihii way sii go-ayaan dalka oo dhan baa laga soo sheegaya inay biyihii sii yaraanayaan ceelashii kuwii ku jiray dharaaraanayaan webiyadii xataa inay gureen baa la sheegayaa waa sii kala daranyahay dalka waxaa la sheegayaa inay ugu daran yihiin gobolkan koonfur galbeed iyo jubbaland iyo gobolka galmudug oo galgaduud iyo bakool iyo ay ugu daran yihiin meesha laagado
marka hadda heer sidee ahay joogaan ma xoolihii iyo beerihii marka laga soo tago waa sidee xaalada dadka
waxaa jira barakacyaasha awal dadka waxaa kasoo barakacaba oo magaalada kasoo saaqida miyiga dheer oo xooluba ay ka dhamaadaan tuulooyinka imaan jireen markii hal xilli roobeed uu gooyo hadda waxaa gooyay xilli roobaadkii labaad tuulooyinka ay kusoo barakaceen dadkii miyiga shishe ka saaqiray tuulooyinkiiba hadda magaalooyinka kusoo barakacaya marka magaalo kasta waxaa hadda dul joogta ilaa dad ama labalaab magaaladii ah ama ka badan magaaladiiba ka badan oo dadkii gudaha ku barakacaya magaalooyinka qaar magaalooyin baa ku qaxay sida bardeer oo kale oo diinsoor ay dadku ka maxaan ku dhahdaa qaxeen dad badan oo tuulooyin ku dhow diinsoor iyo diinsoor lafteedaba ay baar dheer ku jabeen meesha la yidhaahdo balcad tuulooyin la gubay baa la sheegayay oo iyaguna ay dadkii ka barakaceen oo meelo u dhowdhow balcad ama lafteedaba ay dadkii isugu yimaadeen marka barakac xoog leh oo baxsan ayaa jira oo hadda inta isfuulay hal mar isagoo isa saaran hadduu ilaahay idmahayo oo dhafan magaalooyinka galaya
maanta kulan baad ku yeelateen magaalada muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa shirkaasi gudoominaya maxaa xoga ah oo shirkaasi laysku weydaarsan
shirkaasi xubnihii guddiga kamid ahaa ee xukuumadda ahaa ayaa warbixin ka bixiyey oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo guddigeena gudoomiyadkii uu ka dhagaystay waxaa kaloo la qusheeyay in lasii dardargeliyo oo aan laga sugin kaalmooyin shisheeya ee aan la sugin dadka soomaaliyeed dadka loo dhex kaco oo cidii waxhaysta ay waxbixiso kuwa qurbaha jooga laga raadiyo kuwa gudaha jooga la yaboohiyo oo arrintii iyada ahay guntiga diisha laysaga dhigo oo lasii labalaabo dadaaladii gaarsiinta deeqaha iyo deeq ururintaba waxa kaloo jira dalal soo gurmaday baa jira oo shalay waxaan ka qayb galay munaasabad ay boortada sacuudiga mu-asaso ka tirsan oo king salman foundation la yidhaahdo ay iyaduna cunto ku deeqaysay oo markaan sida ugu fiican bay yeeleen oo waxay soo bandhigeen inay lacag ahaan ganacsadayaal u siin doonaan oo meelaha aan la gaarsiin karin cuntooyinka aan lagu gaarsiin karin sida ay yihiin inkine aan lagu gaarsiin karin inay lacago ku bixanayaan oo ganacsadayin ganacsato hadduu ilaahay idmaayo maxalihii ay gaarsiin doonaan marka dalalna way jiraan soo gurmaday sida imaaraadka carabta oo kale sacuudigaas oo kale maxaa la yidhaahdaa waxaa kaloo jira hay-adaysan falkana toddobaadka soo socda si baa loo qabanayaa safaaradaha ajaanibka oo dhan oo arrintan abaaraha si loogu soo jeediyo. Marka dadaaladaas iyo qorshooyinkaas baa la iska wada.
Marka ilaa iyo hadda kaalmooyinka aada gudaha ka hesheen maxaa ka mid ah ama dadka soomaaliyeed dhexdooda sideese wax u tarayaan dadka dhibaatadu abaaruhu ay saameeyeen?
Wallaahi falastiin waxaa la yidhi biyas saacadada looga dirgaa masiibooyin badan baa dalkan ka dhacay oo october 14-keeda ay ku jirtay oo coronihii uu ku jiray oo soo noqnoqday oo dalkan ama u sanad qada ama sanad walba ka dhaca ay jireen. Marka khibraddu waxaan tusaysaa waxyaabaha ay soomaalida dhexdeeda iska qaato inay ciyaaraan doorka ugu fiican uguna dafagsan in ay haduu ilaahay maayo waxyaabaha laga keeno oo ay hay-adaha samafalka ay dalalkoodu siiyaan ama dalal kale oo deeqbixiyaal ahi ay siiyaan in ay ka fiican tahay waxyaabaha gudaheena laga qaado oo markaas mashquulkooda iyo xargaha ku xiran iyo ay yar yihiin kuwa gudaha laga qaado si buuxda in hadda loo gudagalo oo culimadii iyo dadkii laga hibaysanayay oo soomaaliyeed ay yabooha iyo abaarta muhiimadda dhibaatada ay dadkeena ku hayso iyo muhiimadda ay leedahay in loo gulmado oo aan doorashooyinka keliya lagu jeedin abaaraha laftoodana maxaa la yidhahdaa dadkii la xukumi lahaa in la nooleeyaa la rabaay halkaas la saaro diiradana waa ku guda jiraa. Waxaan u malaynayaa inaan guul ka gaari doono dhowaan, laakiin hawsha bilow way hadda.
Kaasi wuxuu ahaa Aadam oo Xirsi oo ka mid a gudiga abaaraha, wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
cilmi baaris ku saabsan abaarta ka jirta Soomaaliya oo uu toddobaadkii hore soo bandhigay Machadka Daraasaadka Geeska Afrika ee Green Litmus ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa muujisay in ku dhowaad 4 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya ay hadda wajahayaan xaalad cunto yari ah sanadkan 2022-ka, islamarkaana ay 2,500,000 oo kun oo ruux ay hadda si degdeg ah ugu baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. horey qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa ugu digay khatarta abaarta hadda ka jirta Soomaaliya. Haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna Wicitaanka ku soo qaadan doonaa xaaladda abaaraha Soomaaliya. waxaa marti noogu ah Maxamed Cabdulqaadir Warsame Hilaal oo ka mid ah madaxda Machadka Daraasaadka Geeska Afrika ee Green Litmus. Hilaal waxa uu arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ku bartay jaamacadda SOAS ee magaalada London. Hilaal, aad baad u mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
waa maasanta walaal Nuur, waa ku dhowahay.
bal marka hore noo faahfaahi natiijada idinkaga soo baxday cilmi baarista aad ka samayseen abaarta ka jirta Soomaaliya.
walaal, waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha khadka ku jira iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee halkan inaga dhegeysanaya. daraasadan ama cilmi baaristan mudday qaadatay in loogaado xaqiiqda dhabta iyo sida ay u saameysay abaarta. waxa ay ka kooban tahay waa 38 page ama 38 book. waxyaalaha ugu daran artu hoos laga xariiqay waxa ay tahay in ay ugu horeyso abaarta iminka taagan ay wadanku ka horeeyeen abaaro kale oo isxigay oo isbiirsaday, kuwaas oo sare u qaaday heerka gaajada, faqriga iyo colaad sababtay xasilooni darro meelaha qaar waddanka ka jirta, halkaas oo la ogaaday nambarka iminka hadda wajahaya xaalad khatar ah. dadaan ka yarayn marka laysu geeyo 3.8 milyan ay wajahayaan cunto yari, tiradaas oo si koro sare u sii kaci karta ilaa ay gaari karto 4.6 milyan oo qof. marka waa la sii kala daran yahay, waa la sii kala ogaaday, waa la sii kala saaray. xaaladda hadda taagan waa 2.5 milyan ayaa si degdeg ugu baahan in ay u helaan caawinaad bini'aadanimo. waxaa kaloo la ogaaday waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay in 67% marka ay sare u kacday tirada dadka hadda wajahaya xaaladda marka la barbar dhigo abaarihii abaartii ugu dambeysay 2020-ka waqtiga isaga ahaa iyadana ay sidoo kaleeto ay cabasho jirtay. waxaa kaloo la ogaaday waxa ay tahay in biyo la-aanta, ba'an iyo cunto yaraanta iyo qiimaha loo isticmaalay in dalaga lagu beerto iyo waxyaalaha daruuriga ah ay kor u kaceen 10-14% marka la fiiriyo.
ma yara sida cilmi baarista aad hadda ku sheegtay in ay cunto yari ba'an ay wajahayaan ku dhawaad 4 milyan oo qof waa 3 milyan iyo 800 kun 4 milyan ay ku dhawaad tiradaas dadka hadda xaaladda ba'an ku jira ee abaartu sida tooska ah ay u garaacaysan ay gaarayaan 2 milyan iyo 500 kun marka ma ogaateen meelaha ugu daran ee wadanka ay abaartu sida daran u garaacaysaa hadda
walaalood maasta waa la ogaaday marka la dul istaagay maamul goboleed kasta iyo deegaanada hoostaga marka la dul istaagay maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubaland iyo qaybo kamid ah maxaa la yiraahdaa Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu daran isku mid ma aha baahiyaha qaar qaar ba biyaha lagu kala baahi badan yahay waxa lagu kala baahi badan yahay maxaa la yiraahdaa dadku qaar baa beerley ahaa oo aan roobkii inta waayay iyo wabiyada u dhowaa ay qalaleen beerihii iyo kanaaladii biyaha geenayay ay qalaleen oo wax soo saarka uu hoos u dhacay amaba ay aad u daran tahay marka baahiyahana way kala duwan yihiin laakiin sida loo kala daran yahay aad ay u garaacday abaartu ay u garaacday waa deegaanadaas ugu daran
waa mahadsantahay maxamuud abdul qadir hilaal khadka igu jir dowrki dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaama ee dowlad deegaanka soomaalida daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari iyo maxamed cabdiqaadir hilaal oo barnaamijka marti kuwaa labadiinuba waad salaamintihiin laba su-aalood baan qabaa anigu su-aasha kuwaad waxay tahay geeska africa weligood ba way ka dhici jireen abaaruhu balse way kala durugsanaan jireen haatan si abaari waxay noqdeen kuwa xidhiidha oo hadba soo laabanaya haddaba haddii arrimahaas aad daraasad ku samayseen maxay tahay sababta ugu weyn ee keenaysa in abaaruhu soo laalaabtaan su-aasheeda kale waxay tahay markastoo abaari dhacdo caqabada ugu weyne dadka soo wajada waa biyola-aan haddaba sidee biyola-aantaasna looga gaashaaban karaa waad mahadsantihin badafeway
walaal dhegeystahaas aad buu umahadsan yahay inta badan waa sax way soo noqnoqdeen abaaruhu aad bay usoo noqnoqdeen dee xilliyada oo isbedbedelo roob babka dadkan ilaahay roob hasiiye oo soo daaho aanba yaraado sidii la filayay aan u diin oo kii handala kii kaloo xilligii oo lasoo gaaray haddala waqtigii oo handala xilligii oo roobkii la waayay waxyaalahaas iyada ayaa ugu daran laakiin markasta waxa hadda la ogaaday waxay tahay u diyaar garow la-aan aan loo diyaar garoobin oo inta badan aysan dhicin in loo diyaar garoobo xagga marka la fiiriyo in abaarta sida cashir laga qaato mid kasta oo soo marta dadkan inaysan dhicin iyo maxaa la yiraahdaa iyo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ama dadka caawiyo ka shaqeeya arrimaha abaaraha oo markasta aan inta isu imaado aan cashir ka qaadanin ayaa u sabab ah arrimaha aan ogaanay oo waxay ahayd in cashir laga qaato mid dhacdo biyo la-aanta sax waa sax waa la ogaaday biyo la-aanta waxa cilmi baaris lagu ogaaday 60% baa la ogaaday in ay sare u kacday baahida biyaha loo qabo marka la barbar dhigo waqtiga ugu dambeeyey abaaraha wadanka ay ka dhacaan iminka marka qiyaasi kartaa baahida
jirta waayahay adiga mudan dhageysta kale ayaan isna jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowal
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdogobe gobolka mudug bahda v o a iyo khabiirkaba waan salaamay khabiirka waxaan su-aalayaa ayadan dambe abaaro baahsan ayaa dalka ka jira qaylo dhaanta aad bay isaga soo daba dhacaysaa marka daraasada aad dhowaan soo saadheen maku ogaateen goobaha ugu daran iyo meelaha maxaan ku idhahdaa ilaa goobuhu waa sii kala daran yihiin meelaha aadka u liita teeda kale abaarahan ma laga yaabaa inay raacaan dhabihii 2011 oo ay taariikhdaasi dib noogu soo laabato waxaan ogan in 2011 kufanaan dhinteen marka sida aan lagu baraarugsanayn markay aragtid ma laga yaabaa in dhabihii aan ku soconno waad mahadsantihiin
kajooja aad buu mahadsan yahay waa su-aal aada muhiim u ah weeyaan waa sax 2011 iyo xilligan marka la eego laba abaarooda aada u culus waaye oo la fiiriyey middan daraasada waxaan ku ogaanay waa waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay abaabul la-aanta iyo xiriirka loo wajahayo oo aan midaysnayn oo qaabka loo wajahayo aan hal meel in laga duulayo aan ahayn aan jirin ama dowlad ama hay'ado caalami ama maxay ahayday oo aan xoogganayn iyo waddanka sida mashquul uu ugu yahay doorashada iyo siyaasadda jirta iminka xilliga hadda lagu jiro iyo abaabul la-aanta iyo daalka ama iyo daalka ka muuqdo dadkii wax abaabuli jiray iyo hay-adaha caalamiga laftirkooda iyo maxaa la yidhaahdaa lacagahan daahay sababo badan ba ha u daaheeno lacagahan daahay owel loo isticmaali jiray in loo isticmaalo humanitarianka abaaraha iyo waxyaalaha soo kordha loo isticmaali jiray oo hakad galay iminka oon kugu ogaanay daraasadan ayaa hartu sabab u ah inaan maaragtay abaabul badan oo abaartan iminka hadda taagan ay loo wajaho oo loo yareeyo khatarta iyo dadka dhimanaya iyo dunyada dhimanayso waana midda ugu muhiimsan loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado. Su-aalihii la weydiiyey dadka waxay ahayd abaartan ka waramaya tii 19-ka dadka xoolaha haystay markii la eegay magaca ay iyo sida ay sheegayaan tani waa wax mareebto abaar wax reebtaba ma ahan waxa ugu daran waxa weeyaan xoolaha oo dadka xulaleyda markii ay yiraahdaan dan oo kale nama soo marin abaartan waa abaar maarag aada iyo aada u baaxad weyn culayskeedana uu jiro laakiin waa u baahan tahay in aada loogu baraarugsanaado oo waddanka dad iyo dunyaba la badbaadiyo.
dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha ka jira Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan u yeero. Soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Leyti Maxamed Faarax, waxaan joogaa Muqdisho martida Mastrilaal. Waa ku salaamay abaar ba-an ayaa dalkii ku rufatay ama ka dhacday. Waxaa moodaa abaartii inaan dowr fiican laga gelin oo dhul fara badan oo Soomaaliya abaartaas ay si ba-an maaragtay u saameysay dowladdii dowrkeediina ma muuqdo. Waxaa moodaa inaysan si fiican uga howlgelin arrintaas oo doorasho iyo arrimahaas mashquulkeed la galay. Marka sidee dowladdu ugu soo jeesan kartaa oo arrintan looga dhigi karo arrin muhiimaddeeda leh?
Aad buu umahadsan yahay ninka odaga Maxamed Faarax. Waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Marka koowaad, hortu waxaa xusid mudan in daraasadan lagu ogaaday in abaarta iminka jirto xilliga hadda jirto waxyaalaha la ogaaday waxaa ka mid ah inay keentay dadkii walaalaha ahaa ama isla degi jiray ama maxay ahayday deegaanada qaar ay hostility ama cadaawad fara badan iyo ammaan darro fara badan iyo dagaal uu maaragtay ay sababtay. Taasina waxa keenay oo keliya waa waxa ay tahay meel roob ka da-ay, meelo roobabka qaar ka di-een, meelo uusan ka di-in oo la isku soo yimid oo la isku soo gurguuray oo dadku isu imaadeen oo daaqi uu yaraaday oo la maaragtay gacanqaad uu dhacay oo xoogaa ay taasi dib u dhac keentay in dee waddankiina loo arkaayo in caqabadihii dagaaladii sokeeye ay kor usoo kaceen. Cid walba oo doonayso in ay ka qabato abaaraha wax anagu talasoo joodin baa yaan sameynay. Talasoo joodintaas waxa ay aan usoo joodinay oo talooyinka aan soo joodinay waxna waa xal dhow, waxna waa xal fog oo aan ashaagnay oo xalal aan u kala qaadnay. Hadday dowlad tahay, hadday ama hay-adaha caalamiga ah ama bulshada rayidka ah oo qiyaamahan aada isu abaabulaya iyo culimada iyo dhalinyarada abaaraha abaarta iminka joogta aada uga shaqeynaya. Laakiin mas-uuliyadda waddanka dowladda ayaa iskale. Dowladda waxa laga rabo waxa ay tahay waxna way bilowday, waxna waa la rabaa inay xoojiso. Waxaa loo baahan yahay iminka oo keliya oo taagan waxa ay tahay waddanka election keliya in aan xoogga la saarin. Dad baa dhimanayo, dunyaa dhimanayso, meel halis uu abaartan ay ilaahay roob hana siiyo ayaa laga baqayaa inay xaaladu ka degto.
Waa mahadsan tahay mudane Hilaal. Dhageyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
Bismillah, magacaygu Cabdixakiin Joker, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaan rabaa Hilaal Maxamuud inaan weydiiyo dalalka deeqaha bixiya lacaga badan ayay dhawaan ku yabooheen, waxaana ka mid a dalalkaasi UK ama Ingiriiska. Haddaba ma kula tahay dadka baahan in si toosa u gaartay lacagtaasi?
Walaal, su-aashaas jawaabteedu dee ay ku fiicnaan lahayd in la weydiiyo dowladdeenna, la weydiiyo oo la ogaado lacagtaas qasnada maydin timid in la yiraahday ku fiicnayd. Laakiin waxa muhiimka ah waxa ay tahay lacagaha lagu talagalay in lagu caawiyo humanitarianka ama abaarahan wax looga qabto ama waxyaalahan soo kordhay nolosha khatarta ku ah loogu talagalay, inta badan inay soo daahayaan oo ay maaragtay markaan su-aalo weydiinay inay soo daahayaan lacagihii, yacni waxay ka cabanayeen waxay ahayd inay lacagihii loogu talagalay ee deeq bixiyaashu ay ugu talagaleen inay xoogaa uu hoos u dhac ku yimid sidii loogu talagalay aysan u imaanayn waqtigoodii. Laakiin hadda lacag ka timid qolo gooni ah ama inay soo gaartay dowladda iyo wasaaradda maaliyadda unbaa ka jawaabi karta iyo dowladda iminka jirto, anagu dee xooga maana saarin. Lacag hebel ma timid, lacag hebel ma timid. Waa mahadsantahay
adiga mudan. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey, kasoo hadlaya magaalada Korombos ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda V O eda iyo dhegeystayaasha meel walba ay joogaan. Haddii aan u gudagalo su-aasheeda ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ee soo noqnoqday dalkeena Soomaaliya, waxaan maqalnaa in dowladaha caalamku hadda ugu dambeysay UK ay laba mar abaaruhu Soomaaliya iyo hay-ado kale oo caalami ay ku yabooheen lacag looga hortagayo ama wax looga qabanayo dadkii abaaraha saameeyeen. Sideen annaga Soomaali ka Soomaali ahaan dal iyo dibad sideen annaga isugu tasha karnaa oo aan ugu maarmi karnaa gacmo shasheeya, maadaama abaartuna ay soo noqnoqotay kaalmada aan ku tiirsannahay ee dadka kaleentana aynu waxba ka qabanay soo noqnoqoshada abaarta? Siday Soomaalida isugu tasha kartaa? Waa mahadsantahay.
Waa su-aal aad u wanaagsan dhageystaha su-aashaas uu keenay. Waddanka waxaa muhiim ah marka koowaad in lagu baraarugsan yahay waxa gacanta lagu hayo dhaqaale ahaan, dowladdu gacanta ku haysa inay xoojiso, inay hagaajiso, dib u habeyn ku sameyso oo waxyaalaha dhaqaalaha inay dib u hagaajin ku sameyso. Markaasaa dakhligana kor loo qaadi karaa, kaabayaalna la samayn karaa ila dhaqaale kasoo galaan. Taas oo caqabad kasta oo waddanka kusoo kororto sida abaarahan iyo waxaan oo dhan loo xallin karaa. Inta badan marka wax ka baxsan baaxadda waddanka ay soo kororto oo maaragtay ilihii dhaqaalaha ee la sameeyey iyo dhaqaalihii oo reformka lagu sameeyey iyo wixii la hayay, wixii maaragtay culays oo soo kordho ayaa loogu talagalay wixii deeq caalami oo la helayo in lagu kabo. Laakiin aysan noqonin wax joogta ah loo gudbo wax ku meelgaar ah inay yihiin loo fahmo. Horta midaas way midda asaaska u ah dhaqaalaha waddanka in la hagaajiyo. Marka abaaruhuna waxyaalaha soo kordha culaysaday kamid yihiin, taasaana looga gudbi karaa in gacan horsi la sameeyo oo waddanku ka gudbo in dhaqaale ahaan loo hagaajiyo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Cabdulqaadir Warsame Hilaal oo ka mid ah madaxda machadka daraasaadka geeska Afrika ee Green Litmus oo dhowaan soo saaray cilmi baaris ay kaga hadleen arrimaha abaaraha Soomaaliya. Hilaal waxa uu marti ku ahaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale ugu mahadceliyo ka qaybgalkooda dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ku soo biiray. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegeystaha. laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad kala soconaysaan oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Hargeysa, dalladda haweenka Somaliland ee Nagaad ayaa sheegtay in ay hirgeliyeen xarunta la socodka iyo wax ka qabashada tacdiyada haweenka ka dhanka ah, iyadoo xustay inay ka dhalatay xaruntan kadib markii ay kordheen tacdiyada haweenka looguna geysto gudaha Somaliland. haddaba agaasimaha fulinta ee Nagaad nafisa yusuf maxamed ayaa xaruntan uga warantay wariyaha v o a khadar maxamed cakulle.
maadaama tacadiyadina ay maalin walba soo noqnoqonayaan, inaga oo dad muslima ah, inaga oo wadan nabadgelye a joogna, maalin walba ay soo noqnoqonayaan. waxay dhacday in aanu ka fikirno sidee dadkan wax loogu qaban karaa ama serviskani uu dadkan ugu adeegi karaa. waxaanu iba furnay markii doorashadu socotay in tacadiyada ka dhanka haweenka xilliga doorashada la yareeyo amaba aanay dhicin. call centerkan markaas aanu furnay, waxaa ka soo baxay riboodkii in loo baahan yahay oo arrintan loo baahan yahay. nambarku waa 2094, waa xogeeyaan lacag la-aan, moobilka waxba kama goosanayo, wuxuu u adeegayaa cid kasta oo tacadi ku dhaco, dumar iyo caruurba. marka waa lala soo xidhiidhayaa shaqaale oo carbisan hawshanba ayaa kombyuutarada aada arkayso dul fadhiya, iyaga ayaa markaa u jawaabaya cid kasta adeegii loogu talagalay iyo halka uu marayo ayaa lagala xidhiidhaya. waa la heli karaa adeegaas.
guud ama boorka gidaarka wuxuu muujinayaa booliskii qaarsatana xafiiska ama meesha qaabilsan caruurta iyo haweenka. waxaa sidoo kale inoo muuqanaya qeyb cusbitaalkii, waxaa inoo muuqanaya idinkoo halka ugu sarreysa ama centerkan adeega fulinaya ah, xaggan kale oo isna waaba shelter, xaggan kale maxkamadii, xaggan hoose medical report. bal haddii dadkayna dhegaysanayn fisaad u tilmaanta si kooban, muxuu u taagan yahay shaxdan?
waxay u taagan tahay horta, marka u horeysa waxaanu qaybinay oo meel kasta oo adeega looga baahanya waxaanu qaybinay publication u sharxaya daabacaad, u sharxaya dadkii inuu adeegaasi jiro oo uu lacag la-aan yahay. marka intani waa intii wada shaqaynaysay ee marka uu qofka dhibanaha ee nambarkaas soo garaaco, adeegyadu u baahnaa meel kasta oo loogala xidhiidhayay waxa weeyaan waa siday isu u wada shaqaynayeen. waan adiga arkaya fallaadhahu siday kuu tusayaan. marka waxa weeyaan markii ugu horreysay Soomaalilan laga furo gobollada Soomaalilan oo dhan, cid kasta way soo garaacaysaa, waa nambar aan lacag la-aan ah, adeegaasna bixinaya haddii adeeg sharci qofku u baahan yahay, hadduu adeeg caafimaad u baahan yahay, mid maskaxeed iyo mid jireed, wax kasta oo uu baahan yahay adeega. waxa weeyaan
qaybtanaamiyan in loogu talagalay in dadka lagu qaabilaaba kuwii dhibaataysna ama kuwii kuwa dhibaataysa kasoo warbixinayay. marka adeeg kaa ka waran
waxa weeyaan women, waxa weeyaan healing center weeyaan, dumarka iyo caruurtaba waxa weeyaan waa meel la keenayo. qofka dhibaatadii ku dhacday ayaa runtii counseling baa laga siinayaa, talaa laga siinayaa, maadaama qofkani dhibaatoobay oo maskaxiyan iyo jiriyanba dhibaato ku dhacday, waa meel loogu talagalay horta in qofkii wareysi la siiyo caafimaadkiisii iyo runtii la eego. marka uu qofkaasi maxay ahayd uu warbixintaa bixiyo mar iyo laba maaha, isaguo friyuu kusoo noqonayaa, waa meel runtii psychology ahaan loogu talagalay inuu qofku markuu soo galaba uu dego. cidda taladaa siinaysa ee taladaa bixinaysa waa cid u carbisan runtiina, ma aha xog cid lala wadaagayo, waa xog u siir ah qofka bixinaya adeegaas iyo qofka dhibanaha. waxaa kamid a adeeg caafimaad, waxaa kamid a adeeg sharci, iyo in loo gudbinayo cidaha kale ee hawshan ka shaqeeya shaqooyinka u qaban karaan. saddexda adeeg baa isku daba qoran.
khaasatan dumarku waxaa la tilmaami jiray in dhibaatooyinka ku dhaca meelay geystaan iyo inay ugu yara xataa ka xishoonaya inay ka waramaan dhibka soo gaadhay, doorinteleg buu ka ciyaari karaa xaruntani aada furteen in haweenku ay ku dhiirsadaan dhibkooga soo bandhigaan oo arrinta
horta khadar waad mahadsan tahay. markii hore aanu arrintan xilliga doorashada furaynay, waxaa loogu talagalay wuxuu ahaa women situation form oo loogu talagalay marka xilliyadaas adag dhibaatada dumarka soo gaadha. laakiin riboodadii ka soo baxay waa sababta keentay in buildingkan aad arkayso loo dhiso, waxaasoo adeega iyo isdaba socda loo sameeyo, waxaa keenay arrintaasaa keentay. weliba waxaanu aaminsannahay annagu ka haween ahaan in riboodada la bixinayo ay ka badan tahay dhibaatada, taala oo dadkeenu ay runtii arintan la xishoonayaan inta ka xishoonaysa badan marka aan hawshan way dhiri gelisay maadaama reportkan helay waxaanu aragnay in ay dadku marka live arintan ay isugu imanayaan oo qofku ku soo horistaago iyo marka telefoon ka soo hadlayo xogtu bixinayo een marka taasa keentay inaan ku sii dhirino inaan xaruntan u sameyno maadaama koolalkii badnaa ee soo dhacayay een waliba een runtii cases runtii aad looga qeyroodo waliba inta een arrimahan ku dhex jirtay dadkeena ahay hadii een bulshadu ogaan lahayd dhibaatada iyo waxyaabahan oo ognahay cabashooyinka noo yimaada wallahi waxaan ku wari si aan caadi ahayn baarinta looga kici laha laakiin waxaanu leenahay bulshada reer Soomaaliland waliba waxaan anigu mar walba ku adkeynayaa arinta een dhaqanka lagu la tacaalo laga saaro meesha qof baa dhiban hooyaa dhiban inan baa dhiban uu nafteediiyo maskaxdeediiba weyday dilal baa dhacaya uu sii kordhay waxaan leenahay arrinta sharciga iyo maxkamadaha ha loo daayo
taasina waxay ahayd agaasimaha fulinta ee Nagaad Nafiisa Yuusuf Maxamed waxayna u warramaysay wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle markana Eritrea golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa warbixin cusub ka soo saaray xaaladda xuquuqda aadanaha ee Eritrea warbixin ay Lisa Schlein ka soo dirtay waxaa noo soo koobaya Caashe Ibrahim Aadan
warbixin loo gudbiyey maalintii Jimcaha golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday horumar la'aanta xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Eritrea baarayaasha ayaa sheegay in dowladdu ay codadka iyada khilaafsan si bareer ah oo nidaamsan u burburinayso ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay Maxamed Cabdisalaam Baabikar ayaa sheegay in kuwa halista ugu jira ay ka mid yihiin mucaaradka siyaasadda dhaqdhaqaaqayaasha saxafiyiinta hoggaamiyaasha diinta iyo kuwa lagu tilmaamay inay baxsadka yihiin waxa uu sheegay in ay ku hayaan xabsi dheer oo ka baxsan bini'aadminimada mararka qaarna ay la kulmaan jirdil Baabikar waxa uu sheegay in kumanaan reer Eritrea ah ay si soob la'aan ah u xiran yihiin oo xabsigana lagu hayo tan iyo sanadkii 1999 laga qaaday xuquuqdoodii sharciga ahayd qaar ayaa dhintay sanadihii lasoo dhaafay Baabikar ayaa hadalkaasi yiri halka kuwo kalena aan weli la garanayn halka ay ku dambeeyeen waxaan u soo jeedinayaa golahan in ay kordhiyaan cadaadiska ugu badan ee suurtagalka ah ee ay saarayaan mas-uuliyiinta Eritrea si ay u sii daayaan dhammaan maxaabiista dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyo waaxda cadaaladda ayaa sidoo kale si degdeg ah loogu baahan yahay si dib loogu yagleelo aasaaska sareynta sharciga ayuu yiri baaraha qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadda ka aloosan dalka Ethiopia ay sii xumeynayso xaaladii hore ee qalafsanay ee askareynta khasabka ah ee dalka Eritrea. Baabikar waxa uu sheegay in dowladdu ay qiil u siinayso kordhinteeda aan dhammaadka lahayn ee shaqada qaranka si ay dalka uga difaacdo jabhada xoreynta shacabka Tigray. Kooxda fallaagada ee ka soo jeeda gobolka Tigray ee Ethiopia oo xuduud la leh dalka Eritrea ayaa dagaal kula jirtay dowladda Ethiopia tan iyo bishii November ee sanadkii 2020. Baabikar waxa uu sheegay in barnaamijka adeega qaranka uu la mid yahay shaqada khasabka ah uuna yahay mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalka. Shuruudaha askar qorista ayaa ah kuwa aad u adag xadgudubka dhinaca galmada ciqaabta daran iyo in dadka loola dhaqmo si xun oo bini'aadminimada ka baxsan ayaa ah wax caadi ah ayuu yiri Baabikar. Barnaamijka waxa uu sidoo kale saameyn ba'an ku leeyahay xuquuqda waxbarashada iyo shaqada wanaagsan ee kumanaanka Eritreyaanka ah iyo sidoo kale qoysaskooda aan ku noolaan karin mushaarka yar ee ay ka qaataan askarta. Baabikar waxa uu sheegay in xaaladdu ay weli ku riixayso kumanaan dhalinyaro ah oo reer Eritreya ah inay ka cararaan dalkooda sanad kasta. Waxa ugu baaqay dowladda in ay gasho wada hadal wax ku ool ah oo lagu horumarinayo xuquuqda aadanaha ee dalka. Danjire Garathu Tesfamikel oo ku sugan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Eritrea ayaa sheegay in dalkiisa uu sanado badan bartilmaameed u ahaa go'aano ku salaysan siyaasad iyo xilalka golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay. Waxa uu sheegay in warbixintan ugu dambeysay ay soo bandhigayso eedeymo aan sal iyo raad lahayn oo xadgudubyo ah oo ay iska indhatirayso horumarka wanaagsan ee laga sameeyey dhinacyada cadaaladda bulshada iyo xuquuqda insaanka iyadoo dowladdiisu ay wajahayso caqabado dhanka xuquuqda insaanka ah. Ayaa danjiraha waxa uu sheegay in dalka aysan ka jirin qalalaasa nidaamsan oo xuquuqda aadanaha ah.
mahadsanid casha ibraahim aadan cashacuud oo noo soo koobaysay warbixinta ay soo dirtay lisa shlein. markana dhegeystayaal, waxaynu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha. waxaana idiin soo qabanayaa codadka suufi cali iyo maryan mursal.
Maro daka mayo wandalani
idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington ayay heestaasi ay sida wada jirka u lugaynayeen suufi cali iyo maryan mursal ciise bootaan gabagabo u ahay tani kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sandheero idin leh nabadgelyo